Imos a chegarnos de seguido a unhas actividades que organiza a cooperativa 3Ps, unhas actividades enmarcadas dentro dun proxecto que leva por título Mar de Saberes, que están englobadas nun proxecto impulsado polo Concello de Soutomaior. Temos ao outro lado da liña telefónica un dos integrantes desa cooperativa. Falamos xa con Paulo Jablóns. Que bos días.
Hola, bos días.
Moitas grazas por atender a nosa chamada. Imos falar deste proxecto, a verdade que ten varias patas. Hai que decir que tedes actividades para os máis pequenos, actividades cos escolares dese municipio, pero tamén outras abertas ao público en xeral. Antes de nada, que é un Mar de Saberes?
No Mar de Saberes, como ben dixete, é un proxecto impulsado polo Concello de Soutomaior, financiado polo Grupo de Xente Costeira, que un proxecto que se basea en cinco partes, e a idea é chegar ao mundo do mar a poboación de Arcade, do Concello de Soutomaior, tanto a poboación escolar como a poboación en xeral. Para conseguir estes objetivos, pues, establecéronse ata cinco ou seis actividades diferentes, que son seis formas diferentes de chegar o mar e o coñecemento que se ven sobre o mar a poboación en xeral.
Como nace un pouco a idea de poñer en marcha un proxecto destas características?
Bueno, o proxecto nace do diálogo entre a cooperativa 3Ps e o Concello de Soutomaior, alentando un conxunto de necesidade e a posibilidade de argallar un proxecto destas características e vendo, bueno, a tradición mariñeira que existe no Concello de Soutomaior, sobre todo na parroquia de Arcade, e establecer estrategias de vinculación entre este saber, este conhecimento, esta tradición e a poboación, sobre todo a máis cativa, en idade escolar, pero non só.
Quizáis vivimos un pouco de costas ao mar, María, que moitos dos nosos veciños viven del directamente.
Home, como reflexión, é unha partida. Vivimos de costas ao mar, primeiro, moitas veces, está pola cuestións físicas. Pasan concellos costeiros, como pode ser o de Soutomaior, o de Rondela, outros como de Vigo, onde pues, a evolución urbanística a planificación pues, virou máis cara adentro, máis a idea de gañar de terreo mar que non aproveitarse do mar ou de esparcerse na terra do mar. Pero, en sentido, pues, podemos vivir de costas, xa por veces é difícil acceder ao mar, e logo tamén porque a actividade marineira parece que se reduce só aquelas persoas que non son poucas, que se dedican de forma profesional ao mar, tanto na pesca, no marisqueo, como nos bateiros, etc. E si un pouco se vive de costas ao mar, cando o mar explica a historia de todas as vilas e poboacións que están asentadas en Simón.
Entendo que proxectos como este poderían desenvolverse do mesmo xeito que neste caso se fai en Soutomaior, pois en Redondela ou en moitos dos municipios da Bisbarra.
Sí, de feito, son proxectos que se poden trasladar a diferentes concellos, e, bueno, quizás se teñen desenvolvido proxectos similares ou na mesma liña no propio Concello de Soutomaior ou no propio Concello de Rondela. Estou pensando, pois, a promoción que hai do propio produto do choco, o traballo que se fixera de proxecto de máis traballo e patrimonio, que se fixera tamén no Concello de Rondela, ou no Concello de Soutomaior este, ou outras pequenas e grandes proxectos que hai de chegar o mar a xente.
Falábamos antes de esas actividades con protagonismo dos máis pequenos, dos alumnos dos colexios de Soutomaior. Actividades que xa se están a desenvolver. Como os viven os rapaces?
De feito, é unha linha de traballo dedicada a esa aprobación escolar, onde se pretendeu mostrarles os nenos o mar dende dúas perspectivas. O mar como medio natural, ¿no? Y todo que son diferentes hábitats, diferentes problemáticas de estos hábitats, especies que viven o que cohabitan con nós, ¿no? La parte de no fondo da cidade de San Simón, y luego outra perspectiva que era do mar como lugar de traballo, tanto no presente, a través das mercadoras, dos naseiros, dos mercadores do flote, como as actividades que se deron no pasado, sobre todo no Arcade, relacionadas coa extracción da ostra. Entón, os rapaces viven, ¿no? Vivo emocionado, pois sempre sair do colexo, sempre unha maravilla, sempre sendo unha boa noticia. E logo tamén a perspectiva da saída, non só teórica, senón práctica. Son eles que teñen que procurar, pues, no caso da patrimonio natural da Enseada, pues teñen que procurar especies, hábitats, ser fichas, hai un xogo de preguntas, respostas, que fan as saídas un pouco máis dinámicas.
E aí entendo que é indispensable tamén a colaboración dos propios mariñeiros, das mariscadoras, dos traballadores da confraría.
Sí, no que o proxecto colaboran tanto a confraría, con a ocupación de mariscadoras e a propia confraría, e logo tamén os colexos. Hai unha especie de triunvirato, non? Entre o concello, a confraría, colexos, e logo nós que somos que coordinamos as actividades. Nas saídas dedicadas ao traballo no mar, pois aí pois as mariscadoras, sobre todo, pois prestáronse para explicar en primeira persoa pois o traballo das mariscadoras, como se extraen, cando extraen, que extraen, e bueno, as dificultades que teñen un traballo que é máis duro do que nos parece a moitos terrícolas, non?
Pois unhas mariscadoras, uns mariñeiros que son tamén protagonistas indiscutibles da exposición que inaugurades hoxe mesmo.
Si, hoxe a setembro inauguramos no Multiuso de Arcade unha exposición que ten o mesmo nome que o proxecto, Mar Saberes, unha serie de fotografías divididas en tres bloques para as tres actividades principais de Arcade, que son o mesqueo, a pé, a flote e logo aos maseiros, a captura da anguía, que fai un fotógrafo, Rafa Estevez, non sei se o coñeces, pero un fotógrafo con ampla experiencia no fotosornalismo. Entón, ao longo de mes e medio, de 6 meses, pues, retratou esta actividade, unha perspectiva da actividade en conxunto, do medio natural, tamén a súa idade que ten o traballo mariñeiro, porque ao final é o mariscador que está na barca, na lancha, que arrastra o rastro en solitario, e a mariscadora que apaña as súas ameixas, e o naxeiro, non, que bota, que larga as nazas dos butróns para apañar as anguías. Entón, é unha exposición moi rica en matices, bueno, que Rafa Estevez, penso que recolleu de forma magistral o traballo do mar en Arcade.
Acabas de dicir que a exposición se inaugura esta tarde no Multiusos de Arcade a 7:30, e que poderemos visitala atacando.
Está en un mes aberta, empezamos el día 6 de novembro y remato día 5 de diciembre. Podrás visitar todos los días por la tarde, agaso miércoles, que está pechado centro Multiusos de Arcade, es libre a todo el mundo. Si convidamos a las personas que vengan, pues estará el fotógrafo o autor, aparte do alcalde e outras autoridades, que poderá visitar a mostra todo o mes de novembro.
Pois un xeito a chegármonos a este traballo e a través desas imaxes, pero sabemos tamén que tedes moita desa documentación recollida nunha páxina web que entendo é aberta.
A páxina, sí, é aberta. E aquí, outras actividades que se realizaron foron todas esas saídas didácticas que se realizaron de forma práctica, pois están recollidas en tres publicacións online, que son tres unidades didácticas, tres propostas didácticas para diferentes idades, dende o primeiro e segundo ciclo de primaria, ata segundo, terceiro ciclo de primaria, primeiro de secundaria e terceiro e cuarto de ESO. Son tres materias que se poden descargar de forma libre e gratuita na página esta de www.mardesaberes.com, e logo tamén aí se pode descargar un cuarto elemento, que é unha guía de recursos mariñeiros de Arcade, onde hai, bueno, reflexados pues, elementos patrimoniais, de estrutura civil, de etnográficos, que un pouco veñen a xuntar nun só volumen por todos os recursos que ten Souto Maior para promover a vida do mar e a chegar tamén o mar as persoas tanto de Souto Maior como de fora.
Pois a ver si deixamos de dar as costas a ese mar tan noso, e neste caso achegámonos especificamente ao traballo tamén de mariñeiros, de mariscadoras, a ese traballo reflectido na exposición de Rafa Estevez que se pode visitar a partir de hoxe no Multiusos de Arcade. Pablo Jablonski, moitísimas grazas por estar con nós e por achegarnos toda esta información.
Gracias a vos e a convidarvos todos os 7:30 ou ao longo de todo o mes de novembro visitar a exposición de Rafa Estevez.
Un saúdo.
Vale, va a regresar las palabras con las que vino.